Akamolton odor akan sinda bersajar ufatia Adam. Gabar Nebraska, Pete Rexton fee, tiga fatamam medikala faya, umman yakadu ukuba COVID-19 of irra eganif irradibi ani labsi kennani jiru. Rex ammas irradibi e Nebraska kesati namni ayyana Thanksgiving daf olgahu akatik atu hime. Akasumas umman yuya harba akamana dugati ala taan hime. Yero san manni dhugaatii keessatti waan namni baay'een baay'achuu danda'uuf. Itti gaafatamaan medikaala fayyaa akka jedhetti odeeffannoo argachuuf baay'ee ulfaatee fi Nebraaskaan walitti qabamuun qabani akka waan kana jalaa bahaniif. Isteet Aayiwaa dabalataan saba COVID-19 namni du'e sa'aatii 24 keessatti 13 yoo ta'u kana keessaa innis 4 Woodbury County keessaa'i. Itti gaafatamaan fayyaa naannichaa akka jedhetti yeroo hin barbaachisnetti walgahiin akka dhaabbatu himan. Guyyaa kaleessaa manni fayyaa Suulaan gabaasa 7-2 darbe November 15 irra gabaasanii jiru. Kunis kan mul'isu dhukkubichi kun baay'ee kan guddateedha. Akka biyya guututti lakkoofsi jiraattota Aayiwaa keessa kan hospitaala jiran kan xiqqaate yoo ta'u dhukkubsattoonni ICU keessa jiran fi ventilator fayyadaman kan dabaleedha. Lakkoofsi dhukkubsattoota suusidii kan hospitaala 2 keessa jiran kan dabale yoo ta'u nama 91 kan dhukkuba COVID-19 qabaman nama 67. Kunis si'a tartee irraa harka 20 kan guddateedha. Galatoomaa.